50 languages.
5.
Quinn.
Pays et langue.
Landoi kai lingvoi.
Jean est de Londres.
Johano estas el Londono.
Londres est situé en Grande-Bretagne.
Londono situas en Britujo.
Il parle anglais.
Li parolas la anglan.
Marie est de Madrid.
Maria estas el Madrido.
Madrid est situé en Espagne.
Madrido situas en Hispanujo.
Elle parle espagnol.
Ŝi parolas la hispanan.
Pierre et Marthe sont de Berlin.
Petro kaj Marta estas el Berlino.
Berlin est situé en Allemagne.
Berlino situas en Germanujo.
Parlez-vous tous les deux allemand?
Ĉu ambaŭ vi parolas la germanan?
Londres est une capitale.
Londono estas ĉefurbo.
Madrid et Berlin sont aussi des capitales.
Madrido kaj Berlino ankaŭ estas ĉefurboj.
Les capitales sont grandes et bruyantes.
Ĉefurboj estas grandaj kaj bruaj.
La France est située en Europe.
Francujo situas en Europa.
L'Égypte est située en Afrique.
Egiptujo situas en Afriko.
Le Japon est situé en Asie.
Japanujo situas en Azio.
Le Canada est situé en Amérique du Nord.
Canado situas en Nordameriko.
Panama est situé en Amérique centrale.
Panamo situas en Centrameriko.
Le Brésil est situé en Amérique du Sud.
Brasilo situas en Sudameriko.